Mitä kasveja ovat röhkä, pirunpurema, itkulehti, harakanhame, mukuliainen ja enkelin kengännauha? Mistä kasvien nimet yleensä tulevat? Minkälaisia tarinoita ne kantavat? Miten paljon ne kertovat entisaikojen ihmisten unelmista, haaveista ja peloista niille, jotka nimiä tuntevat? Kasvien nimissä, tieteellisissä, kansanomaisissa ja sitten niissä varsinaisissa nimissä vilahtelevat jumalat, pirut, enkelit, Kalevala, kansanuskomukset, lääkekäytöt. Usein esimerkiksi kasvin muoto voi vaikuttaa nimeen, tai sitten väri. Lemmikin sininen on esimerkiksi tulkittu rakkauden ja uskollisuuden väriksi. Monilla kielillä se onkin nimeltään älä unohda minua. Suomessakin sitä on kutsuttu muistiaiskukaksi. Ja hempeällä mielellä on Lönnrotkin ollut nimetessään lemmikkiä, kun nimi on tullut sanasta lempi. Lönnrotin ääni kuuluukin edelleen monien kasvien nimissä. Hän on ollut tärkein suomalaisen kasvisanaston kehittäjä. Rakkautta mahtuu kasvien nimiin ja surua ja kunnianhimoa, tai mitä se sitten onkaan, kun esimerkiksi Poimulehden tieteellinen nimi Alkemilla viittaa ihan reteästi kullan valmistukseen, missä puuhassa on yritetty käyttää Poimulehden lehden pisaroita apuna. Olemme Kirsti Apalan kanssa Rastilan ulkoilualueella Helsingissä lokakuisella kasviretkellä. Hän työskentelee ammatikseen sanojen parissa kotimaisten kielten keskuksessa. Hän on esitelmöinyt kasvien nimistä ja kirjoittanut niistä kirjan Pääskynhattu päivän kämmen. Ja hän on ollut kiinnostunut kasvien nimistä jo lapsena, siitä hetkestä, kun kotiin ostettiin ensimmäinen värikuva kasvio ja sieltä löytyivät ne ihmeelliset kasvien nimet.
Niin tässä näyttäisi olevan sananjalkaa. Se on jo vähän ruskettunut ja sananjalan nimihän on aika kiinnostava. On ajateltu, että se tulisi tosiaan sanasta sana. Ja kun sananjalan leikkaa varhain keväällä tuolta alhaalta lehtiruudin tyvestä, niin kerrotaan, että siellä näkyy sellainen pieni merkki, jonka voisi tulkita puumerkiksi tai kirjaimiksi. Ja sitten sen ympärillä on tätä vaaleampaa solukkoa. Ja aikaisemminhan oli lukutaito aika vähäistä, mutta kuitenkin käytettiin puumerkkiä ja tunnettiin sanat. Ja puumerkkeillä on merkitty muun muassa erilaisia tarveesineitä. Ja esimerkiksi Pohjois-Suomessa porojen korvamerkkejä on kutsuttu sanoiksi. Ja on ajateltu, että aikaisemmin myös muualla Suomessa kotieläinten korvamerkkejä olisi kutsuttu sanoiksi. Ja on huomattu, että tällä sananjalan tyvessä olevalla kuviolla on jotain yhteistä näiden puumerkkien kanssa. Ja siitä arvellaan, että nimi olisi voinut tulla.
Monimutkainen ketju. Miten esimerkiksi tuommoisen tiedon jäljille pääsee?
No sitä on tietysti pohdiskeltu jo vuosikymmeniä, jos ei kauemminkin. Että tämä on peräisin alan kirjallisuudesta. Tämä ei ole omaa keksintöä, tämä oletus.
Mutta se kertoo siitä, että näitä on katkottu ja näitä on tutkittu tarkasti ja näistä ollaan oltu kiinnostuneita.
Aivan, niitä on käytetty. Sananjalkaahan on muun muassa kerätty, niin kuin varmaan muitakin saniaisia, kuivikkeeksi. Ja niillä on täytetty patjoja. Ja sitten myös niitä on käytetty muuten hyödyksi. Niitä on käytetty rohtolääkkeinä. Sananjalkaa kyllä myös, vaikka se onkin myrkyllinen, mutta enemmän alvejuurta, jota on käytetty lapamatojen häätämiseen. Ja siitähän kertoo tämä nimikin, että alve tarkoittaa lapamatoa. Se on lapamadon vanha nimitys.
Niin entisaikaan on käytetty myöskin lääkkeeksi kasveja aika lailla laajemmalla skaalalla, kun nykytietämyksellä olisi ehkä ollut järkevää tai olisi järkevää.
Aivan. On täytynyt varmaankin ensin kokeilla, ja mikä on sopiva annos, koska monethan näistä lääkekasveina käytetyistä ovat myös myrkyllisiä. Ja ehkä aina ei ole käynyt ihan hyvin, mutta vähitellen se on. Ja tietysti sukupolvelta toiselle on siirtynyt tätä perinnettä, että mitä voi käyttää. Suullinen perinne on ollut hyvin vahvaa aikaisemmin, vaikka kirjoja ei juuri ole ollut. Ja sitten varmaankin myös luostareiden kautta on levinnyt tietoa.
Tuossa on vieressä ketunleipää tai käenkaalia. Aika monilla kasveilla on siis itse asiassa eläinten nimiä niiden nimissä.
Niin on, ja varsinkin kun jos tarkastelee kansanomaisia nimityksiä, niin niitä on vielä enemmän. Et siihen on varmaan useampikin syy. Täytyy ensinnäkin ajatella sitä, että sen ajan yhteiskunta ja elinympäristö on ollut aivan toisenlainen kuin nykyisin, että on eletty paljon lähempänä luontoa, paitsi että on viljelty maata ja hoidettu karjaa, niin on käyty metsällä ja kerätty marjoja enemmän kuin nykyisin kalastettu. Kaikin tavoin on oltu riippuvaisia luonnosta. Ja sitten kun on alettu nimittää kasveja, niin luonnollista on, että on nimitetty lähinnä sellaisia kasveja, joista on ollut jotakin hyötyä. Niitä on joko käytetty lääkkeenä tai rohtona tai hätäravintona tai ihan oikeanakin ravintona mausteena. Niillä on karkotettu tuhohyönteisiä, niitä on käytetty värjäykseen, esimerkiksi näin. Ja näihin nimityksiin on otettu ainekset tästä lähiympäristöstä, että eläimet ovat varmaankin olleet tavallaan paljon lähempänä silloista ihmistä kuin nykyihmistä. Et paitsi että on tutut kotieläimet, niin myös metsän eläimet ovat olleet tutumpia ja linnut ja kalat. Ja sen mukaan on voitu sitten nimittää kasveja. Osa kasveista on saanut tämän eläimen viittaavan nimityksen varmaankin sen takia, että on ajateltu, että ne nyt eivät oikein sovi ihmisravinnoksi ja korkeintaan jotkut eläimet niitä voivat sitten syödä. Sitäkin on varmaan kokeiltu, että sopiiko se vai ei.
Mitkä on tavallisimpia eläinlajeja, joita on näissä kasvien nimissä? Tai mitä tulee mieleen? Niin, tai mitä nimiä yleensä on?
Hiukan vaikea sanoa, mikä olisi tavallisin, mutta käenkaali esimerkiksi, käki on siinä luultavasti sen takia, että tämä kasvi niin kukkii samoihin aikoihin, kun käki tulee. Että siinä ei ole kysymys mistään tämmöisestä arvoasteikosta. Ja muitakin kevätkukkijoita on käen mukaan nimetty. Sitten on kotieläimistä on sanottu, että siinä on jonkinlainen oma arvoasteikkonsa, että sen alapäässä olisivat koira, kissa ja sika. Ja kaikkein, siis ei kotieläiminä, mutta muuten kaikkein pahimpia olisi käärme ja susi, että ne viittaisivat jo niin kuin todelliseen pahuuteen. Mutta toisaalta sika esimerkiksi, niin kyllä sillä on myös tämmöisiä myönteisiä piirteitä ollut, kun ajattelee esimerkiksi sian kärsämää, joka on hyvin vanha hyötykasvi. Sitä on käytetty rohtona ja sillä on lääkitty muun muassa haavoja. Sitä on käytetty korviketupakkana, siis sitä kun on kuivattu ja sitten on pistetty kääritty sätkään tai pistetty piippuun. Värjäyksessäkin sitä on käytetty. Ja tämä sika on liitetty siihen jo aika varhain. Siitä on vanhoja nimiä. Sitä on sanottu siankärsäksi tai siankärsäruohoksi tai heinäksi. Ja siinä ehkä sitten se kukinto olisi, koska se muistuttaisi vähän siankärsää, jos yrittää miettiä, että mistä se on sen nimensä saanut. Ja tämä kärsämö, se on Lönnrotin muokkaama tästä vanhasta nimestä kärsäheinä.
No jos puhutaan vielä kotieläimistä, niin mitkä kotieläimet on siellä yläpäässä arvoasteikossa?
Näyttää siltä, että sellaiset, joista on ollut eniten hyötyä. Hevosen sanotaan olevan aika korkealla ja luultavasti myös lehmä voisi olla, lammas ja vuohikin ehkä. Kun ajattelee niitä kasvia, joihin nämä eläimet liittyy, niin ei niitä niin kuin mitenkään negatiivisesti ole ajateltu.
Mutta susi ja käärme on aika lailla tämmöisessä konnan roolissa näissäkin kyllä, kuvioissa.
Joo, niin on. Niin
kuin suden marja ja käärmeen niin pistonyrtti ja mitäs nyt olisi muita.
Joo, ja sitten on näitä kansanomaisissa nimityksissä käärme. Muuten eri saniaisiakin on sanottu käärmeen pihlajaksi tai mitä niitä muita olikaan näitä nimityksiä. Ja se on ilmeisesti johtunut siitä, että tämmöisissä saniaisia kasvavassa paikassa on pelätty olevan käärmeitä. Että se liittyisi niin kuin tähän näiden kasvien kasvupaikkaan.
Mutta mitäs nämä ajallisesti esimerkiksi nämä kansanomaiset nimitykset, niin eihän meillä ole tietoa tarkkaan, että miltä ajalta ne on milloin ne on muodostunut vai
ei,
onko?
Ei, se on aika hankalaa. Että, ja niitähän on voinut, niin luultavasti onkin tullut eri puolilla samaan aikaan tai samoihin aikoihin tai eri aikoihin. Että sen huomaa siitä esimerkiksi, että joillakin kasveilla on hyvinkin paljon erilaisia nimiä. Ja toisaalta sitten yhdellä samalla nimityksellä, niin sillä on voitu kutsua eri kasveja. Et ihan sen mukaan, että mikä on tullut sen silloisinkin tätä kasvia käyttäneen mieleen. Ja tietysti myös sen mukaan, että mitkä kasvit ovat milläkin alueella olleet yleisiä ja hyötykäytössä.
Tiedetäänkö me yleensä muuten sitä, että mitkä on kaikkein vanhimpia kasvien nimiä Suomessa?
No kyllä sen verran, että puilla on hyvin vanhoja omaperäisiä nimiä, siis tuhansia vuosia vanhoja nimityksiä. Ja joillakin marjoilla, niin kuin esimerkiksi muurain, on hyvin vanha nimi. Että se on ihan suomalais-ukrilaista perua, eli useamman tuhannen vuoden takaa. Mutta sen sijaan näillä pienemmillä ruohovartisilla, niin niiden ihistä ei ainakaan vielä toistaiseksi voisi sanoa, että ne kuuluisivat ihan niin kaikkein vanhimpaan sanaston osaan.
Ja sitten Lönnrotilla on ollut iso merkitys tässä kasvien nimeämisessä, vai?
Kyllä, joo.
Eli miten se homma meni?
Lönnrot hän tunsi hyvin Suomen murteita, koska hän teki pitkiä keruu- ja tutkimusmatkoja. Ja hän siinä samalla keräsi myös kasvien nimityksiä, että hän oli kiinnostunut kasveista ja kokosi kuulemma myös omaa herbaariotaan. Ja hän käytti näitä vanhoja kansanomaisia nimityksiä hyvin paljon hyväkseen näissä, kun alkoi sitten luokitella tätä laajaa aluetta. Että hän valitsi näistä monista nimistä yleensä sellaisen, joka oli hänen mielestään sopiva. Ja hän saattoi tehdä esimerkiksi niin, että jos jollakin kasvilla oli useampi eri nimi, niin hän sitten ottikin sen toisen nimen jonkin toisen kasvisuvun nimeksi. Niin kuin esimerkiksi mesiangervaa on sanottu myös ängelmäksi, ja sitten hän ottikin tämän ängelmän ja antoi sen toisen kasvisuvun nimeksi. Ja samoin on sitten nokkonen ja nukula. Nukula on vanha nokkosen nimitys, mutta sitten Lönnrot taas ohjasi sen toiseen sukuun.
No kun se täältä nyt satojen vuosien takaa sanastoasiantuntijana katselet tätä Lönnrotin puuhaa, niin onko hän mielestäsi taitavasti osannut nimetä näitä kasveja?
Kyllä, ehdottomasti. Että hän on hyvin käyttänyt näitä Suomelle tyypillisiä sanan luomiskeinoja. Että hänhän teki paljon uusia johdoksia, ja näistä voi esimerkiksi mainita nämä KKI, MO, IO, IÖ loppuiset kasvinimet, että niissä saattoi se alkuosa olla vanha perua, mutta sitten hän liitti tähän tämän johtimen ja sen niin kuin yhtenäisti tätä kasvien nimityksen kirjoa. Ja sitten hän Lönnrot tunsi paljon myös näitä muita lähikieliä. Hän osasi latinaa hyvin ja samoin sitten ruotsia ja saksaa ja tunsi näillä kirjoitettua kasvitieteellistä kirjallisuutta hyvin. Niinpä hän sitten käytti hyväkseen tai mallina näiden muiden kielten nimityksiä. Että semmoinen yksi hauska esimerkki on esimerkiksi talvikki, että se on Lönnrotin kehittämä nimi, että siinä on selvästi vaikuttanut ruotsin ja saksan talvikin nimi, joka on Wintergrön muistaakseni Ruotsissa ja Saksassa saman tapainen, siis niin kuin talvivihreä. Ja hän otti siitä sen talven ja lisäsi siihen tämän KKI-päätteen.
Niin Lönnrotilla on varmaan samanlaisia ongelmia kuin tänä päivänäkin, jos esimerkiksi nimetään vaikkapa, nyt nimetään suomeksi monia ulkomaisia lajeja, niin just tämä ongelma, että pitää olla riittävän lyhyt myöskin ja kuvaava se sana ja sitten suomen kieleen sopiva ja kaikki tämä.
Joo, kyllä, mutta hän on varsin hyvin siinä onnistunut.
Me seisoskellaan nyt täällä Rastila ulkoilualueella aikamoisen pöheikön keskellä. Jatketaan tätä kasviretkeä ja etsitään täältä semmoisia kasveja, joista olisi nyt kiinnostava puhua niiden nimien kannalta. Kirsti Apola, miten sä oot itse kiinnostunut kasvien nimistä?
No se on oikeastaan semmoinen aika lailla ei pelkästään nimiin kohdistuva kiinnostus, vaan yleensä kasveihin kohdistuva kiinnostus. Että muistan jo ihan lapsena, kun isosiskot joutuivat tai saivat kerätä kasveja koulua varten. Ja sitten siitä innostui oikeastaan niin kuin koko perhe, että myös me pikkusiskon kanssa, pikkusiskosta tulikin biologi. Ja isä teki isosiskoille tämmöisen omatekoisen kasvipuristimen ja sitten hankittiin ensimmäinen kasvio taloon ja sitä sitten selailtiin ja siinä samalla opittiin näitä kasvia ja kasvien nimiä. Ja silloin muistan jo, että nämä nimet kiinnostivat minua. Toisaalta minua on niin kuin sanat ja nimet muutenkin kiinnostaneet ihan pienestä asti, mutta myös nämä kasvien nimet, että ne kuulostivat jotenkin aika kiehtovilta ja niin kuin avasivat tavallaan ihan toisenlaisen näkökulman ja maailman.
Nyt kun on lueskellut esimerkiksi sun kirjaa, jonka olet kirjoittanut näistä kasvien nimistä ja mitä ne kertoo, niin siinä tulee esille hyvin se, että nehän kantaa mukanaan sitä käytön historiaa ja niitä entisaikojen ihmisten uskomuksia ja haaveita ja toiveita ja pelkoja ja kaikkia tuhansia tarinoita, joita niihin liittyy.
Aivan, kyllä. Et sen on niin kuin tässä vuosien varrella hyvin selvästi huomannut, että silloin pieninä tietysti ehkä niin kuin se oli se äänejono ja siis se, miltä se kuulosti, että se oli ehkä se, johon ensimmäisenä kiinnitti huomiota.
Onko se ollut salapoliisin työtä ruveta selvittämään, että mistä mikäkin nimi tulee?
Osaksi joo, ja se toisaalta onhan aika paljon jo ollut näistä niin kuin yleiskielisissä olevista nimityksistä. Niistähän on jo aikaisempaa tutkimusta, jota on voinut käyttää hyväksi. Et sitten on tietysti nämä kansanomaiset nimitykset, että niitähän on aika paljon Suomen murteiden sana-arkistossa, ja ne niin kuin osa vielä odottaa oikeastaan löytämistään. Mutta se on semmoista niin kuin ilahduttavaa, kun on huomannut jonkun yhteyden johonkin. Ja siinä on niin kuin kaikki tämä kulttuurihistoria ja sen ajan elämä, mitä niistä pienten kasvien nimityksistä sitten saakin irti.
Kun lueskelin tätä kirjoittamassa kirjaa, niin siellä oli aika hassuja tosia esimerkkejä, kuten esimerkiksi jollakin kasvella oli kansanomainen nimi, oli Kuperkeikka ja sitten oli Löllö ja Höttö oli esimerkiksi jotain, muuraimme jotain tämmöisiä.
Joo, semmoinen hyvin kypsä tai melkein ylikypsä marja. Et sehän on tämmöinen kuvaileva nimitys, että sillä ei sen niin kuin ihmeellisempää merkitystä ole, että muitakin tämmöisiä vähän pehmeitä ja valuvia niin on voitu sanoa samoilla nimityksillä.
Aika hauskoja.
Kyllä, nimityksiä. Joo, kyllä se on, kansa on ollut aika kekseliästä.
No onko sitten semmoisia kasvien nimiä, mitkä on sulle täysiä mysteereitä, mitä et yhtään ymmärrä, että mistä se nimi tulee?
Tietysti on joitakin näitä tämmöisiä niin sanottuja läpinäkymättömiä, joista ei pysty sanomaan, että, tai ei ole pystytty sanomaan, että mistä, mikä se on se varsinainen lähtökohta. Jos ajattelee jotain semmoisia kuin ohdake tai kanerva, että niistä tiedetään sen verran, että ne ovat olleet käytössä jo aika pitkään ja lähimmissä sukukielissä, siis esimerkiksi Karjalassa ja Virossa on vastaavia sanoja, mutta sitten ei sen enempää. Et ohdakkeista on paljon tämmöisiä kansanomaisia muotoja, on ohjaketta ja ohjakkaista ja kaikenlaista tämmöistä vaihtelua.
Se oli mulle esimerkiksi aika jännä, että miten nämä voi olla yllättäviäkin nämä, mistä nämä nimet tulee, kuten vaikka kielo.
Niin, se tulee tästä vanhasta nimestä lehmän kieli ja kielo on jälleen Lönnruutin muokkaama. Et on ajateltu, että se kielon lehti muistuttaa lehmän kieltä. Sitä on myös sanottu muiden eläinten kieleksi, niin kuin härän kieleksi ja muistaakseni koiran kieleksikin.
Mun mielestä Lönnruut teki tässä palveluksen, että tämä ei jäänyt lehmän kieleksi, vaan muuttui kieloksi, sanoisin.
Aivan niin, joo. Ja sitten kun kielo on myös tytön nimi, niin, ja sitä ei varmaan enää yhdistetä siihen alkuperäiseen.
Mä oon siirrytty tähän ulkoilupolulle, Kirsti Aapala, ja tässä kohdassa sä pysähdyit katselemaan Piharatamoa.
Joo, sehän on tämmöinen ihmisten mukanaan kuljettama ja myös kulkee ihmisten mukana, koska siinä on näitä niin paljon siemeniä tässä itiötähkässä. Ja sitten kun ne kostuvat, niin ne tarttuvat helposti kengänpohjiin tai eläimiin tai sitten kulkuneuvojen pyöriin ja niin ne sitten valtaavat uusia aloja. Siitä tosiaan onkin sanottu, tai ainakin tarina kertoo, että sitä on sanottu valkoisen miehen jalanjäljeksi. Ja kerrotaan, että englantilaiset imperiumiaan laajentaessaan kylvivät aina Piharatamon siemeniä sinne lipputangon ympärille. Toisaalta tietysti on voinut olla, että ne siemenet on muutenkin kulkeutuneet heidän mukanaan. Tämän Piharatamon tieteellinen sukunimi on Plantago, ja sehän tarkoittaa jalkapohjaa tai jalanjälkeä ja joidenkin on ajateltu, että se tulisi siitä, että joidenkin ratamolajien lehti muistuttaa jalkapohjaa. Tai sitten se voi tulla siitäkin, että kun nämä siemenet kulkevat niin helposti jalkojen jalkapohjien mukana. Suomenkielinen nimitys ratamo on jälleen Lönnruutin tekemä, että siinä on tämä MO-pääte, jota hän käytti aika paljon. Ja rata tarkoittaa murteissa muun muassa polkua ja uraa. Piharatamohan on myös vanha hyötykäs kasvi, että monet varmaan muistaa sen rautalehtenä. Sillä on ollut myös muita samantapaisia nimityksiä murteissa, on esimerkiksi raudan haavan lehti, ja se taas kertoo, että mistä se nimitys on peräisin. Että sillä on lääkitty varsinkin rautaesineen tai teräaseen aikaansaamia haavoja. Että lehti on puhdistettu hyvin ja sitten se on laitettu siihen haavan päälle. Ja Piharatamo on sanottu myös laastarilehdeksi tai haavalehdeksi, että sillä se on tosiaan hyvin, hyvin vanhaa käyttöä.
Näistä hoitokienoista se mua nauratti kyllä sun tässä kirjassa, kun oli joku sellainen kuvaus, että jos olet muuttunut vihreäksi väriltäsi, jos laihdut koko ajan ja varsinkin jos sinulla ei ole enää varjoa, joka kuulosti musta jo aika niin kuin vakavalta tapaukselta, niin siirry heti nauttimaan koiruohoa, kun se oli täällä jostain 1400-luvulta.
Joo, kyllä niitä on aika hauskoja otteita on siellä.
Mutta tietenkin tämä lääkekäyttö kertoo siitä, että ihmisillä on ollut oikeasti myöskin tietenkin hätä ja on pitänyt yrittää kaikin keinoin, jos joku tulee sairaaksi itse tai läheinen, niin sitten yrittää löytää niitä apuja.
Aivan, koska eihän ole ollut mitään apteekkiä. Ihmiset ovat monesti asuneet jossain syrjäisillä seuduilla ja jos olisi lähdetty hakemaan apua kauempaa, niin siinä olisi voinut käydä hullusti. Ja sitten on täytynyt ottaa apu sieltä, mikä on lähinnä, eli luonnon ympäristöstä ja siinäkin on varmaan tämä sukupolvien perintö, jota on sitten käytetty hyväkseen.
Kasvien tieteelliset nimet kantaa mukanansa paljon tarinoita ihan tämmöisistä myyttisistä antiikin jumalista ja kaiken maailman sankarihahmoista myöskin.
Niin on, joo, varsinkin tieteelliset sukunimet. Että, no, esimerkiksi Carl von Linné on käyttänyt hyväkseen tätä antiikin tarustoa ja jos ajattelee vaikka suokukan sukunimeä, joka on Andromeda, niin siitä kerrotaan, että sen Linné keksi, kun hän näki tämän suokukan siellä yksinään painunein päin keskellä suota. Ja siitä hänelle tuli mieleen Andromeda, joka oli kahlittuna kallioon ja siellä oli kaikenlaiset lohikäärmeet ja muut hänen ympärillään. Ja näinä lohikäärmeinä sitten Linné ajatteli näitä kaikenlaisia rupikonnia ja sammakoita, jotka siellä suolla loikkivat.
No niin, seuraava pysähdys on nokkosen kohdalla.
Joo, nokkonenhan on myös vanha hyötykasvi ja sen yleiskieleen tullut nimi saattaa olla vähän hämärä. Sen on ajateltu olevan sama sanuetta kuin nokka ja nokata verbi. Ja nokkaamisella tarkoitetaan tämmöistä, paitsi niin kuin nokalla lyödään jotakin, myös tämmöistä äkillistä pistoa ja muuta. Ja sitten on ajateltu, että tämä nokkosen polttaminen, jos nokkonen polttaa ihoa, niin se tuntuu vähän samanlaiselta. Ja nokkosella on murteissa paljon erilaisia nimityksiä, nukuliaista. Ja sitten on se aiemmin mainittu nukula, joka on nykyisin toisella kasvisuvulla. Ja sen lisäksi murteissa on puhuttu myös polttiaisesta ja viholaisesta tai vihulaisesta. Ja nokkonen on tosiaan myös vanha kuitukasvi. Ja siitä on 1800-luvulla, sitä on tiedetään vielä käytetyn ja sitten viime vuosikymmeninähän sitä on alettu uudestaan kokeilla. Ja tästä nokkosen kuitukasvikäytöstä moni ehkä muistaa vielä Hans Christian Andersenin vanhan sadun Elisasta ja hänen veljistään. Oliko se nyt noita vai paha haltija, joka muutti nämä veljet joutseniksi ja Elisa saattoi sitten pelastaa heidät vaan kutomalla heille paidat nokkosista ja ne kaikki piti tehdä, se taisi olla solmimalla, koska hänellä ei ollut mitään apuvälineitä ja hän joutui sitten keräämään nämä nokkoset paljain käsin ja muokkaamaan ja lopulta hän onnistuikin siinä sitten ja muistan, että kun luin tätä satua pienenä, niin se aivan yhtä kummalliselta kuulosti tämä, että joku voi tehdä nokkosesta paitoja kuin että ihmiset muutetaan joutseniksi. Mutta ei se kirjoittaja tiesi, mistä oli kyse.
Me kävellään tätä tien reunaa ja katsellaan, että näkyykö tässä mitään erityisiä esimerkkejä, josta tulisi mieleen näitä tarinoita. Mutta voidaanpa me puhua muistakin kuin mitä tässä just näkyy.
No lesken lehtiähän näkyy siellä täällä näitä leskenlehden lehtiä, että se on sellainen kasvi, jota ei välttämättä ole niin kuin aikaisemmin ajateltu, että se on sama kasvi, se keltainen ja sitten nämä isot lehdet, jotka tulevat loppukesästä näkyviin. Leskenlehden nimeä on totta kai selitelty eri tavoin, että yksi tarina kertoo, että se tulisi siitä, että tämä leskenlehden yläpinta on kylmä. Ja sitten alapinta taas tuntuu lämpimältä, koska siinä on semmoinen nukan peittämä ja sitten tämä yläpinta niin kuin vertautuisi sitten lesken kylkeen, siihen kylkeen, joka on nyt kylmänä, kun siinä ei ole sitä puolisoa vieressä. Mutta sitten toisaalta tämmöinen vähän uskottavampi selitys on se, että se vaan viittaa tähän kasvin vuotuiskiertoon. Että kun se ensin on keväällä kukka ja sitten myöhemmin lehti, niin niillä ei ole seuraa toisistaan. Että se on ikään kuin leski.
Aika liikuttavat molemmat.
Niin on. Ja sehän on taas näitä vanhoja hyötykasvia, tämä leskenlehti.
Kirsti Aapola, kun sä oot näihin kasvien nimiin perehtynyt, niin tää on niin runsasta tää kasvinimistö, että varmaan sieltä on aika vaikea valita, mutta tuleeko sulla nyt äkkiä mieleen, että mitkä sua kiehtoo erityisesti tällä hetkellä kasvien nimistä?
Tämä noidan lukko on sellainen aika hauska. Toisaalta siihen kyllä liittyy sekin, että se itse kasvikin on niin kiinnostava, että sen elintavat, että se jonain vuonna sitä näkyy vaikka kuinka paljon, seuraavana vuonna se onkin siirtynyt ihan toiseen paikkaan ja se on jotenkin tämmöinen aika itsenäinen, jos niin voi sanoa. Ja sitten tietysti sen nimitys, että sehän kuulostaa aika eksoottiselta kasviossa olevaksi kasvin nimeksi, että se on myös lönnruutin muokkaama, mutta aikaisemmista aineksista, että tämä lukko on liittynyt tähän kasvin nimeen jo vanhastaan, että vanhimmassa kirjallisuudessa olevassa nimityksessä sitä muistaakseni sanotaan lukkoruohoksi, mutta sitten lönnrut vasta liitti tämän noidan tähän mukaan ja sillä on myös muissa kielissä tätä vastaavaa, että siinä on mukana tämä lukko vanhassa ruotsinkielisessä nimityksessä ja sitten jossakin vanhassa saksankielisessä nimityksessä on mukana avain. Ja luultavasti Lönnrot on tuntenut näitä vanhoja tarinoita siitä, että kuinka noidanlukkokin on tämmöinen tavallaan taikakasvi. Siinä on tietysti se, että se ei kuki, mutta sitten kerran vuodessa, juhannuksena tietysti taas juhannusyönä, siitä tai sen itiötähkästä nousee tällainen liekki. Ja jos ehtii napata sen tai kiskasta sen koko kasvin maasta, niin sitten saa kaikennäköisiä taikavoimia, pystyy avaamaan kaikki lukot. Ja tämä on ehkä vaikuttanut siihen, että Lönnrot antoi tämän noidan lukon sitten tälle pienelle kasville nimeksi.